Ευχαριστώ τον Κύριο που είμαι ανάμεσά σας, ο Θεός να μας ευλογήσει και σήμερα, να μας δώσει τα λόγια Του. Θα πάμε στη σελίδα 625, είναι ο Ισαΐας, να διαβάσουμε λίγο, με την ώρα είναι λίγο περιορισμένη, θα το δούμε πώς θα το βγάλουμε τώρα. Και να πάμε να διαβάσουμε από το σίγμα κεφάλαιο Ισαΐας το 9 μέχρι το 10 και το 10. 625 σελίδα Ισαΐας 9-10. Και είπεν, είπαγε και είπε προς τούτο το λαόν, με την ακοή θέλετε ακούσει και δεν θέλετε νοήσει, και βλέποντας θέλετε ειδή και δεν θέλετε καταλάβει. Επαχύνθη η καρδία του λαού τούτου και έγιναν βαρέα τα ότα αυτών και έκλεισαν τους οφθαλμούς αυτών, δια να μην βλέπωσε με τους οφθαλμούς αυτών και ακούωσε με τα ότα αυτών και νοήσωσε με την καρδία αυτών και επιστρέψωσε και θεραπευθώσε. Θεραπεία κάνει, ψυχική θεραπεία κάνει ο Θεός στις καρδιές των ανθρώπων. Αλλά για να γίνει ψυχική θεραπεία πρέπει να υπάρξει πίστης. Και τι λέει τώρα, μπορεί να βλέπω κάτι και αυτό το οποίο βλέπω να το χάνω. Δεν θα καταλάβω τι βλέπω. Γιατί είναι, λέει, παχιά η καρδιά μου. Αλλά ακόμα μπορεί οπωσδήποτε να ακούσω και να μην καταλάβω, γιατί μέσα μου έχω διάφορα. Δεν παραδίδω όλη την καρδιά στο Θεό. Δεν παραδίδω όλη τη σκέψη στο Θεό. Επομένως, ενώ είμαι μέσω αγαθών, είμαι νεκρός. Για να το δούμε απλό στη Νέα Διαθήκη πλέον αυτό. Είναι στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Συγγνώμη, 909 σελίδα. Είναι το κεφάλαιο Ζ, να διαβάσουμε το 36. Να δούμε με ένα Φαρισαίο ένα γεγονός το οποίο έχει γίνει στο σπίτι του. Παρακάλει δε αυτόν εις εκ των Φαρισαίων να φάγει μετά αυτού, και εισελθόν στην οικία του Φαρισαίου εκάθισε στην τράπεζα. Και ειδού γινή της εν τη πόλη ή της το αμαρτωλή, μαθούσα ότι κάθεται στην τράπεζα εν τη οικία του Φαρισαίου, έφερε αλάβαστρον μύρον και σταθήσα πληθείον των ποδών αυτού, ο πίσω κλαίουσα ήρχισε να βρέχει τους πόδας αυτού με τα δάκρυα και σπόγγιζε με τα στρίχα της κεφαλής αυτής και κατεφύλλε τους πόδας αυτού και ήλυφε με το μύρον. Ειδών δε ο Φαρισαίος, ο καλέσας αυτόν, είπε καθεαυτόν λέγον, ούτως εάν είναι το προφήτης ήθελε γνωρίζει τις και οποία είναι η γηνή της εγγίζει αυτόν ότι είναι αμαρτωλή. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτόν, Σίμων, έχω να σε είπω ότι ο δε λέγει, διδάσκαλε είπε, είχε της δανειστής δύο χρεοφυλέτας, ο είσαι χρέος τη δινάρια 500, ο δε άλλος 50, και επειδή δεν είχε να αποδώσωση εχάρισε αυτά εις αμφωτέρους. Τι λοιπόν εξ αυτό είπε, θέλει αγαπήσει αυτόν περισσότερον, αποκριθεί δε ο Σίμων είπε, νομίζω ότι εκείνος τον οποίο εχάρισε τα περισσότερα. Ουδέ είπε προς αυτόν, ορθώς έκρινας, και στραφείς προς την γυναίκα, είπε προς τον Σίμωνα, βλέπεις τα αυτή τη γυναίκα, η σύμφωνη στην οικία σου, είδωρ δια τους πόδας μου, δεν έδωκας. Αυτή δε με δάκρυα έβρεξε τους πόδας μου και με τα στρίχα της κεφαλής αυτής εσπόγγισε. Φίλη μα δεν με έδωκας, αυτή δε αφήσει σύλθε, δεν έπαυσε καταφυλούσα τους πόδας μου. Με έλεον κεφαλή μου δεν ήλυψας, αυτή δε με μύρον ήλυψε τους πόδας μου. Δια τούτο συλλέγως ηγεχωρημένε είναι η αμαρτία αυτές επολέ, διότι αγάπησε πολύ και ισόν την δε συγχωρείται ο λίγον αγαπά. Και είπε προς αυτήν, συγχωρημένε είναι η αμαρτία σου. Και ήλυσαν συγκαθήμενα στην τράπεζα να λέγουν σε καθεαυτούς, τι είναι ούτως όσες η αμαρτία συγχωρεί. Ένα γεγονός πολύ γνωστό. Από ανθρώπινες επαφές που είχε ο Θεός συνεχώς με όλους τους ανθρώπους της εποχής εκείνης, αλλά ένα ξεχωριστό γεγονός όμως. Παρουσιάζει δύο ανθρώπους οι οποίοι ευεργετήθηκαν από τον Κύριο. Ο ένας είναι οπωσδήποτε ο Φαρισαίος. Ο Φαρισαίος για την εποχή εκείνη είναι οι ζηλωτές, οι οποίοι κατ' ουσίαν είναι αυτοί που θα λέγαμε σήμερα πλήρης Πνεύματος Αγίου. Αυτοί υποτίθεται πως ήταν από την Παλαιά Διαθήκη οι άνθρωποι ζηλωτές. Μην ξεχνάτε, ο Σαούλ, ο Απόστολος Παύλος, ήταν ένας από αυτούς, ο οποίος επήγαινε και εκτός της χώρας του να κυνηγάει τους χριστιανούς, προκειμένου, ας πούμε, οι αιρετικοί να φύγουν από τη μέση, να μην υπάρχει κίνδυνος για τη θρησκεία του. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι ένας τέτοιος ήταν και αυτός, γιατί όλος ο χώρος της Ιερουσαλήμ κινόντουσαν αυτοί και έπιαναν τους χριστιανούς και τους έβαλαν σε φυλακές, τους κακοποιούσαν. Ένας τέτοιος λοιπόν είναι και αυτός εδώ τώρα εδώ. Αλλά όμως αυτός έχει βρεθεί τώρα σε μια επαφή με τον Χριστό και κάτι έγινε τώρα ελάχιστο στη σκέψη του. Διαπίστωσε αυτός ο άνθρωπος είναι κάτι ιδιαίτερο. Τον βάζει λίγο ψηλά. Αλλά δεν τον βλέπει όπως είναι. Γιατί ισχύει αυτό που είπε ο Ισαΐας. Ο άνθρωπος ο οποίος ανήκει στον Θεό δεν θα μπορέσει να δει και να καταλάβει, ούτε μπορέσει να ακούσει για να εννοήσει αυτό το οποίο άκουσε. Γιατί υπάρχουν πράγματα στην καρδιά διάφορα. Ο Κύριος είπε: θέλω οπωσδήποτε τη σκέψη σας, την καρδιά σας και τη ζωή σας. Ο Χριστός κρατάει ανοιχτή την πόρτα του ουρανού παρόλα αυτά τα οποία γίνεται στη ζωή μας και δίνουμε εξετάσεις καθημερινώς, αλλά ο Χριστός την κρατάει και πρέπει να του μοιάσουμε για να μπούμε μέσα. Οπότε τώρα βλέπουμε εδώ ότι ο άνθρωπος αυτός είναι στην Παλαιά Διαθήκη, έχει άγνοια περί του Χριστού, αλλά όμως βλέπει τον Χριστό και ακούει τον Χριστό. Κάποιος άνεμος αισιοδοξίας μικρός μπήκε μέσα στην καρδιά του. Με αποτέλεσμα τι θέλει τώρα από τον Χριστό. Εδώ έχει μεγάλη σημασία. Αυτό το οποίο βλέπει ότι κάτι γίνεται και τον ερεθίζει να τον παρακαλέσει, γιατί λέει τον παρακάλεσε να μπει στο σπίτι του να φάνε μαζί. Αν ρωτήσουμε τον Χριστό τι θέλεις Κύριε από τον άνθρωπο, θα πει θέλω όλη την καρδιά του. Αλλά δεν θέλει μόνο την καρδιά του, γιατί βλέπουν στον Ζακχαίο, του λέει ετοιμάσου, θα μείνω στο σπίτι σου σήμερα. Θέλει να μείνει ο Χριστός. Αυτό θέλει από μας, να μείνει στη ζωή μας. Θέλει να αλλάξει τη ζωή μας. Να φύγει από το σκοτάδι και να μπει στο φως. Αυτό θέλει. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο άνθρωπος αυτός, ενώ τον κάλεσε, ένα συμβάν τον κάνει να κρυώσει με τον Χριστό. Ο άνθρωπος αυτός ποτέ δεν θα μίλαγε ή θα κοίταζε ας πούμε τη γυναίκα η οποία ήρθε τελευταία και μπήκε στο σπίτι του. Ήταν μια γυναίκα αμαρτωλή κατά αυτούς. Δηλαδή ποιος είναι ο αναμάρτητος? Ο Κύριος είπε έλεος θέλω και όχι θυσία. Και τους είπε μάλιστα πηγαίνετε να το μάθετε αυτό στην Παλαιά Διαθήκη. Και βλέπουμε ότι τη δεδομένη στιγμή ο άνθρωπος αυτός ενώ νιώθει ότι κάτι συμβαίνει το παρακαλάει να μπει, θερμοπαρακαλάει να μπει στο σπίτι του. Όταν πήγε στο σπίτι του έτυχε να μπει και μια γυναίκα που δεν ήταν τυχαίο μέσα, η οποία γυναίκα αυτή του χάλασε τον δεκόρ. Φανταστείτε τώρα ένα σπίτι το οποίο είναι δικό σου και να μπαίνει ποιος να είναι μέσα. Και μάλιστα κάποιος ανεπιθύμητος. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως αυτός έκλεισε. Λέει τι ζητάει τώρα αυτή, ντρεπόταν να τη διώξει. Οπότε κάθεται μακριά στον Χριστό και παρακολουθεί τι γίνεται. Η γυναίκα αυτή όπως μας λέει όμως εδώ, με το που μπήκε λέει μέσα στον Χριστό, από τη στιγμή που μπήκε άρχισε πλέον να ταπεινώνεται μπροστά σε όλους. Αλλά περιέργως για γυναίκα δεν την ενδιέφερε. Και μας λέει τώρα, περιγράφει ο Κύριος τι έκανε αυτή σε αυτόν. Βλέπεις λέει αυτή τη γυναίκα, εισήλθω στην οικία σου, είδος δια τους πόδας μου δεν έδωκα, στα τυπικά τα οποία ήταν στις παραδόσεις τους. Αυτή δε με δάκρυα έβρεχε τους πόδας μου. Με το που μπήκε μέσα και τον είδε έσπασε η καρδιά της. Αδιαφόρησε για όλους εκεί και το μόνο που ήταν μέσα στην καρδιά της ήταν πως θα μπορέσει να του δείξει την αγάπη της με ευγνωμοσύνη. Επειδή όμως άκουσε πως είναι σε αυτό το σπίτι, είχε προετοιμαστεί. Και βλέπουμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος ανήκει στο Θεό και έχει ευγνωμοσύνη προς το Θεό είναι προετοιμασμένος. Δηλαδή τι ξέρει ότι θα κάνει? Ό,τι έχει θα το δώσει στον Χριστό. Πρώτα πρώτα θα δαπανηθεί οικονομικά. Παίρνει το μύρο αυτό το πολύτιμο και δαπανάται οικονομικά. Δεν θα πάει να παρουσιαστεί. Παίρνουμε γλυκά εμείς απλά σε ένα σπίτι. Εδώ όμως παρουσιάζεται κάτι καινούριο. Θα πάει να συναντήσει τον ήλιο, τον αιώνιο ήλιο που φώτιζε την ψυχή της πλέον. Θα πάει να συναντήσει τον αιώνιο γιατρό που τη θεραπεύει απ' όλα. Θα πάει να συναντήσει την ευτυχία η οποία δεν σταματάει μόνο στη γη αλλά συνεχίζει αιώνια. Αυτό θα συναντήσει. Και μόλις μπαίνει μέσα και τα βλέπει όλα αυτά η καρδιά της διαλύεται. Οπότε πέφτει στα πόδια του. Και από αγαλίας η καρδιά της έκλαιγε συνέχεια και το έκλαινε τα πόδια με τα δάκρυά της. Και τα σκούπιζε με τα μαλλιά της. Δεν μπόρεσε να σταθεί μπροστά στον ήλιο και να μείνει έτσι αδρανής. Δεν μπόρεσε να μείνει σε αυτή την αγάπη μπροστά και να μην σπάσει δική της καρδιά. Δεν μπόρεσε να δει αυτό το μεγαλείο και να μείνει ανέπαφη. Και δεν μπορεί να μείνει ο άνθρωπος ο οποίος ζει την παρουσία του Θεού ανέπαφος και αδρανής όταν ζητάει το Θεό ή όταν προσεύχεται ή όταν ακόμα και στον δρόμο ψάλλει γι' αυτόν. Γιατί είναι το παν για τον άνθρωπο αυτόν. Είναι πλήρη λύση των προβλημάτων της. Εδώ όμως βλέπουμε ότι κάποιος που είναι του Θεού, ο Φαρισαίος, και που πιστεύει πιο σωστά τους Σαδουκαίους και όλους τους αιρετικούς, είναι αυτός ο οποίος είναι ζηλωτής και όμως ξέρει το λόγο, αλλά όμως η καρδιά είναι στη θέση της. Και βλέπουμε τον Κύριο τώρα ότι θα λέγαμε κάνει παράπονο εις αυτό. Του λέει εγώ ήρθα στο σπίτι σου γιατί με παρακάλεσες, αλλά εσύ με θέλεις μόνο για φαγητό, για τίποτα άλλο. Μια κοινωνική σχέση, ένα φαγητό, θα κάθεσαι να φάμε μαζί. Θέλεις τίποτα άλλο? Όχι, δεν θέλω τίποτα άλλο από σένα. Αυτό ήταν όλο δηλαδή, να έρθει στο σπίτι μου και να φύγεις? Να έρθει ο ήλιος στο σπίτι μου και να μην το φωτίσει? Να μείνει στο σκοτάδι πάλι το σπίτι και η καρδιά του? Να έρθει αυτός που είναι η λύση όλων των προβλημάτων και αυτό να μείνει τα προβλήματά του? Γιατί συμβαίνει αυτό? Στη Νέα Διαθήκη μας το λέει αυτοδικαίωση. Προέρχεται από εγωισμό. Η καρδιά μου είναι τόσο εγωίστρικη που δεν μπορώ να δω. Είμαι τυφλός πνευματικά. Δεν βλέπω. Γι' αυτό μιλάει ο Ισαΐας. Είμαι και έχω τον ήλιο μπροστά μου και δεν τον βλέπω. Είμαι τυφλός. Και είναι φυσικό. Όταν κάποιος είναι τυφλός, πώς θα δει τον ήλιο? Όταν κάποιος έχει ανάγκη από ευτυχία, πώς θα δει την ευτυχία στο πρόσωπο του Χριστού άμα είναι τυφλός? Γιατί όλα αυτά πνευματικώς ανακρίνονται και πρέπει ο άνθρωπος οπωσδήποτε να έχει πλησιάσει και να παραδοθεί στον Χριστό. Και του κάνει μια ερώτηση ο Κύριος, του λέει, ήρθε εδώ, λέει, και δεν έδωσες, ούτε μου έπλες το κεφάλι, ούτε μου έδωσες έλαιο στο κεφάλι, ούτε τα πόδια μου έπλυνες, ούτε με φίλησες, τίποτα από όλα αυτά, λέει, δεν έκανες, ούτε νερό για να πλύνω τα πόδια μου. Αλλά όμως, αυτή η γυναίκα από τη στιγμή που μπήκε μέσα, παρουσιάζει ένα άλλο εαυτό. Η ευγνωμοσύνη φαίνεται, η ταπείνωσή της φαίνεται, η αγάπη της για μένα φαίνεται. Την εκδηλώνει. Και λέει στο τέλος κάτι το οποίο οπωσδήποτε είναι πολύ σοβαρό. Λέει ότι οι αμαρτίες σου, λέει, πολλές εσυχωρήθησαν. Συγχωρημένη αμαρτία σου οι πολλές. Τι πάει να πει αυτό? Άνοιξε ο ουρανός. Έφυγε το βάρος των αμαρτιών από τον άνθρωπο και ελευθερώθηκε. Άρα είναι μέσα στη χαρά και μέσα στην ειρήνη. Αγαπάει όλο τον κόσμο. Θα λέγαμε έγινε μια αναγέννηση, αλλά όχι πλέον περιορισμένη. Μια αναγέννηση που κάλυψε όλο το είναι της. Γι' αυτή η αναγέννηση ήταν τόσο πολύ μεγάλη, ώστε αυτά τα έργα που έκανε στον Ιησού να φαίνονται σε όλους και να την περιφρονούν οι άλλοι για τον τρόπο που συμπεριφερόταν. Δεν μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος που είναι τυφλός ότι υπάρχει ήλιος. Δεν μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος που είναι αυτοδικαιωμένος ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ελπίδα και υπάρχει λύση των προβλημάτων και ότι αλλάζει η ζωή του. Ο Χριστός ήρθε για να αλλάξει τη ζωή. Από το σκοτάδι να βγούμε στο φως και να είμαστε ευτυχισμένοι και να ζούμε και να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή αυτό το ήλιο της δικαιοσύνης και να ζεσταίνει την καρδιά μας ώστε να είναι οι σχέσεις μας ζεστές. Και μαζί του και με τα αδέρφια μας. Γιατί είναι αυτή τη στιγμή είμαι στην πηγή και γεμίζω με φως, το φως αυτό θα το εκπέμπω. Αν είμαι στην πηγή και γεμίζω με αγάπη, αυτό το φως θα το εκπέμπω. Αν είμαι αυτή τη στιγμή σε κάποιον που με ευεργέτησε, δεν μπορώ να κλείσω το στόμα να μιλήσω για αυτόν και να μιλήσω για την αγάπη του και το έλεος που έκανε στη δική μου ζωή. Αυτή η γυναίκα, όταν της είπε συγχωρημένες οι αμαρτίες σου, από την άλλη στιγμή και έπειτα, άρχισε αυτή η γυναίκα να ζει πραγματικά. Το ότι άρχισε να ζει το δείχνει με τον τρόπο της. Αλλά αν όντως θα συνέχισε να ζει έτσι, έγινε σε αυτήν. Αυτό πρέπει να προσέξουμε όλοι μας. Ποιες είναι οι σχέσεις με τον Θεό? Όταν αναγεννηθήκαμε τον είδαμε ήλιο. Άλλος μας θεράπευσε. Που τον είδαμε και τέλειο γιατρό. Άλλος μας υπηρέτησε. Μας καθάρισε. Άλλος μας έδωσε αισιοδοξία και μας έδωσε και δύναμη. Οπότε όλοι έχουμε ευεργετηθεί από αυτόν. Αλλά σήμερα ποια είναι η σχέση μας μαζί του? Συνεχίζει να είναι ο ήλιος που τον δοκιμάσαμε και τον είδαμε και τον γνωρίσαμε στην αναγέννηση. Συνεχίζει να είναι δυνατός όπως ήταν τότε? Τα αδύνατα τα δικά μας τα κάνει δυνατά. Συνεχίζει να μας αγαπάει τόσο πολύ όπως τότε? Ή τώρα κουράστηκε μαζί μας? Αυτή είναι η όραση πνευματική. Αν έχω όραση πνευματική, ο ήλιος είναι πάντα ήλιος. Γιατί αν στα φυσικά μάτια όταν βγαίνει ο ήλιος τον βλέπω, πόσο μάλλον στα πνευματικά που δεν κρύβεται ποτέ. Άρα αν βλέπω συνέχεια τον ήλιο και αντανακλά σε μένα, είμαι φως κι εγώ. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Η ζωή μου διαφέρει, είμαι το φως του κόσμου. Είμαι πόλης και μένει πάνω όρους. Είμαι ένα καθαρό βιβλίο ανοιχτό για όλους. Αλλά αν όμως δεν έχω όραση, δεν έχω τίποτα από αυτά, ούτε βλέπω από αυτά. Και εδώ γεννιέται το ερώτημα, η γυναίκα θα μείνει σε αυτή τη σχέση με τον Χριστό? Της λέει, πήγαινε εν ειρήνη, συγχωρημένη αμαρτία σου. Γιατί δεν είπε να τον ακολουθήσει? Γιατί ο Θεός δεν επιβάλλει σε κανένα τίποτα. Η ίδια, αν πράγματι αυτό που έζησε την κάλυψε πλήρως, θα τον ακολούθησε. Αλλά εξαρτάται τώρα, όταν θα βγει απ' έξω, τι θα ακούσει και ποιος θα συναντήσει. Θα ακούσει τους ανθρώπους ή θα συνεχίζει να πηγαίνει να ακούει τον Χριστό? Ο Χριστός είναι αυτό που έχουμε εδώ. Οι άνθρωποι όμως είναι με απόψεις και γνώμες και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Άρα ρωτήσουμε λοιπόν από τον άνθρωπο τον Φαρισαίο, αυτός που ήρθε στο σπίτι σου, τι έγινε? Θα πει, ένας καλός άνθρωπος, αλλά άφησε αυτή τη γυναίκα και τον ακούμπησε, άρα δεν έχει όραση, δεν είναι καν προφήτης. Προσέξτε, στην αρχή ανέβηκε ψηλά και τον παρακαλούσε να μπει στο σπίτι της, τώρα όμως υποβιβάστηκε. Ούτε προφήτης δεν είναι. Έπαψε να λάμπει ο ήλιος. Αυτά τα οποία είδε όλα που πήγανε. Να σηκώνει νεκρούς, να θεραπεύει παραλυτικούς, να δίνει ελπίδα ας πούμε στους πεθαμένους πνευματικά και να μπορέσει να δίνει ζωή σε κάθε να πλησιάζει κοντά του ανάλογα την ανάγκη την οποία είχε. Πού πήγαν όλα αυτά? Γι' αυτόν δεν τον ακούμπησαν. Γιατί? Γιατί ήταν ένα άτομο ευπόληπτο. Ήτανε κάποιος. Φαρισαίος και ίσως να ήταν και από το συγκρότημα το μεγάλο και να μην τον κάλεσε γιατί πραγματικά τον αγαπούσε ή είχε δει κάτι καλό από αυτόν, αλλά για να δει τον τρόπο θα τον κατηγορήσει. Και βλέπουμε τώρα εδώ, η αυτοδικαίωση που είχε δεν τον άφησε να δώσει όλες τις αμαρτίες του στον Χριστό για να τις πάρει. Ενώ η γυναίκα αυτή η οποία ομολόγησε τις αμαρτίες της και είπε οτιδήποτε γίνει και στη ζωή της, ελευθερώθηκε από όλες. Αυτός έμεινε με τις δικές του. Η αυτοδικαίωση δεν είναι αμαρτία. Ο εγωισμός δεν είναι αμαρτία. Το να είμαι κάποιος δεν είναι αμαρτία. Περισσότερο από τους άλλους. Και αυτό το βλέπουμε πολύ καλά για το πνεύμα το φαρισαϊκό. Όταν μας μιλάει ακόμα μέσα στα Ευαγγέλια και μας λέει για τον τελώνη και τον πλούσιο. Έτσι σκεφτόταν γι' αυτός. Εγώ δεν είμαι σαν γι' αυτόν. Ή σαν κι αυτήν. Εγώ είμαι κάτι άλλο. Εγώ κάνω εκείνο, κάνω το άλλο. Η σημασία δεν είναι τι κάνεις, αλλά πώς το δέχεται ο πατέρας. Δέχεται αυτό που κάνεις γιατί το κίνητρό σου είναι η αγάπη για αυτόν ή το κάνεις για τους άλλους? Αυτό η σημασία. Είσαι ένας φαρισαίος ο οποίος ζεις και οπωσδήποτε είσαι ευπόληπτος, αλλά όμως η ουσία είναι ότι δεν έχεις καμία σχέση με τον Θεό. Γι' αυτό δεν σπάει η καρδιά σου. Γι' αυτό δεν βλέπεις αμαρτίες σου. Οπότε είναι τυφλός πνευματικά. Και αυτό μπορεί να το δούμε σε έκταση, σε άλλα σημεία, ας πούμε, στο Λόγο του Θεού. Βλέπουμε ότι είναι ο Γιαζή, ο δούλος του. Ο δούλος του προφήτη, ο οποίος βρίσκεται, ας πούμε, κοντά μαζί του. Έχουν πάει οι Σύριοι, οι οποίοι οι Σύριοι θέλουν να πιάσουν οπωσδήποτε τον Ελισέ, τον προφήτη, γιατί είναι ένας άνθρωπος που κάνει ζημιά στους Συρίους. Ο προφήτης είχε όραση. Η όρασή του αυτή είναι τόσο καλή με αποτέλεσμα να βλέπει όλες τις επόμενες ενέργειες των Συρίων και να πιάνει να προειδοποιεί, ας πούμε, τον βασιλεία του Ισραήλ, για να του λέει μην περάσει από εκεί, γιατί έχουν καρτέρι, ας πούμε, η Σύρια εναντίον σου και θα σε καταστρέψουν. Και αυτόν αποφεύγει, λέει, τους δρόμους αυτούς. Γιατί ξέρετε, όταν δεν κάνει κάποιο τακτικό πόλεμο, κάνει κλεφτοπόλεμο. Όταν κάνει κλεφτοπόλεμο, λοιπόν, βρίσκεται σε αυτή τη θέση που πιάνει ένα μέρος το οποίο θα περάσει ο άλλος και βρίσκεται σε υψηλά συνέχεια οτιδήποτε, οχυρωμένος, και το χτυπάει και τον διαλύει τελείως. Αυτό λοιπόν οι Σύριοι το είχαν κανόνα την εποχή εκείνη, και γι' αυτό βλέπουμε ότι ο Ελισέ έστελε πάντα το Γεζί και του έλεγε: μην περάσει από εκεί. Κάποια στιγμή αγανάκτησε ο Σύριος βασιλέας και λέει: ξέρετε κάτι, λέει, κάποιος, λέει, από τους δούλους μας εδώ, τους στρατηγούς, λέει, τα λέει όλα, λέει, στο βασιλείο του Ισραήλ, και γι' αυτό, λέει, προφυλάσσεται. Μπορεί να τον πιάσουμε κάπου. Και οπωσδήποτε θα είχε και κυρώσει αυτό που έλεγε. Αλλά όμως κάποιος από αυτούς γνώριζε τον Ελισέ. Δεν ξέρουμε πώς. Και του λέει: πρόσεξε, δεν είναι αυτό όπως το βλέπεις. Υπάρχει ένας προφήτης ο οποίος ό,τι σκέπτεσαι πάει και τα λέει, λέει, στο βασιλεία του Ισραήλ. Λέει: τότε, λέει, να τον πιάσουμε, να ησυχάσουμε. Και βλέπουμε τώρα ότι πράγματι στέλνει στράτευμα, περικυκλώνει το χωριό που ήταν ο Ελισέ και υπάρχει σε βουνό επάνω αυτό το χωριό, γιατί μας λέει ότι είδε εκ των υστέρων, ας πούμε, άμπαξε σπυρός και υπείς, ας πούμε, με άλογα πυρός, οι οποίοι είχαν, λέει, περικυκλώσει όλο το χώρο. Και βλέπουμε τον Γεζί τώρα, ο οποίος Γεζί είναι ένας άνθρωπος φιλόδοξος οικονομικά. Ο Ελισέ με τα 12 ζεύγη βόδια τα πούλησε, τα έκοψε, τα θυσίασε, τα ράισε το λαό με αυτόν, με τα εργαλεία που τα αλέτρια και όλα αυτά έκαψε και έψε το κρέας αυτό, και ακολούθησε τον Ηλία. Αυτός ήταν πλούσιος και τα παράτησε όλα. Και έχει ένα δούλο ο οποίος τι κάνει, θέλει να βγάλει χρήματα πολλά. Και είναι με ένα άνθρωπο άγιο και καθαρό κοντά και δεν βλέπει τίποτα απολύτως. Είναι τυφλός. Γιατί ο στόχος του είναι οικονομικό. Όπως ήταν και ο Ιούδας με τον Ιησού Χριστό. Ο οικονομικός στόχος ο οποίος έχει τώρα αυτός δεν τον αφήνει να δει. Και είναι αυτό που επαχύνει η καρδία με τα πράγματα του κόσμου τούτου. Είναι τυφλός πνευματικά. Βλέπει το Σύριο στρατηγό να θεραπεύεται από τη λέπρα. Βλέπει τόσα πράγματα τα οποία κάνει ο Ελισέ, περνάνε απαρατήρητα, είναι τυφλός. Δεν βλέπει τίποτα από αυτά. Και το μόνο που αργότερα πάλι, όλοι ξέρουμε, όταν τον έδιωξε το Σύριο στρατηγό με όλα τα δώρα, τα πολύτιμα που έφερε, σκέφτηκε ο Ελισέ, λέει, τον λυπήθηκε, λέει, αυτόν, αλλά εγώ δεν τον αφήσω να φύγει έτσι. Και πήγε και ζήτησε τα δικά του. Ό,τι ήθελε αυτός. Ο Ελισέ άφησε αυτά που είχε, το θησαυρό που είχε το γήινο, όλα αυτά τα οποία σαν εύπορος που ήταν τα άφησε, για να ακολουθήσει τον Χριστό, που, το Θεό δηλαδή, ο οποίος του έδινε όλα τα περισσότερα που δεν είχε. Γιατί το να έχεις χρήματα σήμερα είναι ένα μέρος. Ειρήνη πώς θα την αγοράσεις? Τη χαρά πώς θα την αγοράσεις? Την αγάπη πώς θα την αγοράσεις για να μπορεί να κοιμάσεις σαν πουλάκι? Οπότε βασικά δεν αγοράζονται αυτά. Και πράγματι πρέπει να σκεφτούμε τι είναι σήμερα το συμφέρον μας. Να πάμε στον ουρανό ή να μείνουμε εδώ? Είναι να μπορέσουμε να γίνουμε πετυχημένοι εδώ ή στον ουρανό? Να αρέσουμε στο Θεό ή στους ανθρώπους? Εκεί είναι το πρόβλημά μας τώρα. Γιατί αν αυτή τη στιγμή εφαρμόσουμε απόλυτα, όπως και ο Ιησούς Χριστός, αυτά τα οποία λέει εδώ, οπωσδήποτε θα διωχτούμε. Δεν αρέσει το να είναι κάποιος άνθρωπος απόλυτα σωστός. Και αυτό το, βέβαια, γιατί ο κόσμος, το πνεύμα του κόσμου το υιοθετεί αυτό και το κρατάει. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή βλέπουμε τώρα το Γεζί, ο οποίος έχονται οι Σύριοι, σηκώνονται το πρωί να βγουν από το σπίτι και βλέπουν απ' έξω ότι έχουν περικυκλώσει όλο το χώρο. Μόλις βγαίνει αυτός, ξέρει το γιατί. Λέει: αλλά είναι Σύριοι εδώ, εγώ στέλνω και λέω τα μαντάτα στο βασιλεία του Ισραήλ, άρα δεν ήρθαν για καλό σκοπό. Εγώ τρομοκρατημένος μπαίνει στον Ελισέ, του λέει: έλα, υπάρχει πρόβλημα. Ένα τεράστιο. Ελισέ βγαίνει έξω, του λέει: δεν βλέπω πρόβλημα. Δεν έβλεπε το στρατό? Έβλεπε, αλλά τα μάτια του πνευματικά ήταν ανοιχτά. Και όταν ο άνθρωπος έχει πνευματικά μάτια ανοιχτά, ούτε φοβάται, ούτε μπορούμε να πούμε δηλιάζει σε δυσκολίες. Μπορώ να πω περισσότερο ότι δηλιάζει όταν εύκολα τα πράγματα. Λέει: γιατί δεν με πειράζει ο εχθρός? Τι συμβαίνει? Πάνε όλα καλά? Για να με πειράζει ο εχθρός, δεν του κάνω ζημιά. Αυτό είναι η μαρτυρία όλων των αδερφών που δουλεύουν είτε στους δρόμους είτε οπουδήποτε αλλού. Εάν μιλήσεις για Χριστό, τελείωσες. Θα σε βρίσουν, θα σου κάνουν, θα σου δείξουν ερετικία και οτιδήποτε άλλο. Αν όμως μιλείς για τον Άγιο Φανούριο ή οποιοδήποτε άλλο, είσαι κορυφή. Θα σου πούνε όλοι τι περάσανε και τι θαύματα έχουν γίνει. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ότι ο άνθρωπος αυτός στέκεται μπροστά οπωσδήποτε στο πλήθος αυτών των στρατιωτών, αλλά η καρδιά του αναπαυαίνει. Πού αναπάβεσαι, Ελισέ? Στον ήλιο της δικαιοσύνης. Είναι από πάνω μου. Τι μπορεί να σου κάνει στα σπαθιά και στα δόρατα αυτού των ανθρώπων που θα έρθουν εναντίον σου τώρα? Πώς μπορεί να αντιδράσεις? Δεν θα αντιδράσω εγώ. Αυτός που είναι μαζί μου. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Γεζί έχει ησυχάσει τελείως, αλλά θα λέμε τώρα ησύχασε. Αλλά όμως καρδούλα του ξέρει αν ησύχασε. Ο Ελισέ έχει εμπειρία από τις άμαξες του πυρός. Γιατί το είπε ο Ηλίας, άμα με δεις αναλαμβανόμενο, τότε λέει θα γίνει αυτά που πρέπει. Αν η πνευματική σου όραση συνεχίζει και με δεις όταν με παίρνει ο Θεός, γιατί όταν ο Θεός έρχεται, σταματάει να υπάρχει όραση για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν δώσει την καρδιά τους όλοι. Γι' αυτό αυτοδικαιώνονται και βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να φύγει από το δικαίωση. Πώς θα φύγει από το δικαίωση? Εάν ταπεινωθώ. Αυτό το αναφέρει στο κεφάλαιο το Ιώτα του Μαθαίου πάλι, όταν οι μαθητές πήγανε κοντά και του είπανε ότι ξέρεις ποιος είναι ο μεγαλύτερος στη Βασιλεία των Ουρανών. Και τους λέει ο Κύριος, γυρίστε πίσω και γίνετε σαν τα παιδεία ταπεινή και μετά θα δείτε ποιος είναι ο μεγαλύτερος. Πρέπει να γυρίσω. Εγώ είμαι τώρα 73 χρονών. Θα γυρίσω πίσω? Αν το βάλουμε με στις σκέψεις μας καλά, ένας άνθρωπος που το ακούει αυτό ψάχνεται λιγάκι. Πώς μπορώ να γυρίσω πίσω? Έτσι καταλαβαίνουμε αμέσως ότι για να το λέει ο Χριστός αυτό, πάει να πει ότι γίνεται. Και μου λέει τα δυνατά δικά μου γίνεται δυνατά από αυτόν. Εγώ θέλω να γυρίσω πίσω, να γίνω ταπεινός σαν το μικρό παιδί. Αυτό έχει σημασία. Αν είμαι αυτοδικαιωμένος, δεν το θέλω. Τι θα αρχίσω από την αρχή πάλι? Αλλά αυτή είναι η μεγάλη της Βασιλείας του Θεού. Αυτή είναι η μεγαλύτερη, η ταπεινή, οι υπηρετούντες στους άλλους. Αυτοί οι οποίοι δεν τσακώνονται, δεν δημιουργούν προβλήματα στους άλλους. Αυτοί που πάντοτε έχουν ένα καλό λόγο για όλους. Αυτοί είναι που είναι για τη Βασιλεία έτοιμοι για να φύγουν. Και μιλάμε για κάτι αιώνιο τώρα. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή αυτό που βλέπουμε τώρα είναι η όραση εδόθηκε στον Ελισέ. Αλλά δεν άξιζε ο Ελισέ να την έχει, απλώς ο προφήτης του έδωσε κάτι δεδομένο που αυτός είχε και το έδωσε για να ησυχάσει. Αυτό όμως δεν άλλαξε τον Ελισέ ώστε να μην ζητάει το κέρδος και γενικά τα πλούτη του κόσμου τούτου. Δεν τον άλλαξε. Ήταν τυφλός. Είχε πάθη μέσα του και αδυναμίες και στόχους, όπως ακριβώς ήταν και ο Ιούδας. Αυτά εμποδίζουν τον άνθρωπο να προχωρήσει πνευματικά. Αν αυτή τη στιγμή ζητάει προχές στη γη, πάει ο ουρανός. Γιατί στη γη κυριαρχεί ο Ιησούς Χριστός που είναι η κεφάλι της Εκκλησίας και στον ουρανό κυριαρχεί μόνο ο Θεός. Δεν είναι άλλο σύστημα στον ουρανό και άλλο στη γη. Το σύστημα του Θεού στη γη λέγεται Βασιλέας μόνο ο Ιησούς Χριστός, ο αρχηγός και τελειωτής πιστεός μας. Δεν υπάρχει άλλος μπροστά του. Οποιοςδήποτε μπει μπροστά του σκιάζει τον ήλιο, σκιάζει το φως της σωτηρίας, σκιάζει τη δύναμη του Θεού με τα έργα του επάνω στη γη. Και βλέπουμε λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος, παρόλο που έχει διδαχτεί, ξέρει γράμματα, διαβάζει τον λόγο του Θεού, κάθεται μακριά και τι κάνει? Κρίνει τον άλλο. Μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Ποιος έφυγε ζημιωμένος από αυτή τη σχέση? Ο Χριστός έφυγε ζημιωμένος που ο Φαρισαίος δεν του ζήτησε κάτι περισσότερο? Όχι βέβαια. Αν αυτοδικαιωθώ σε κάτι, από την άλλη στιγμή και έπειτα χάνω τον Χριστό από τη ζωή μου. Αν είμαι δούλος όμως, ταπεινός, δεν χάνω ποτέ την όραση Και σαν τον προφήτη που πήγε μπροστά στο θρόνο του Θεού και είπε ο Τάλας εγώ εχάθηκα, έτσι και εγώ λέω κάθε φορά πλησιάζω το Θεό. Θέλω διόρθωση και εκεί, θέλω και εκεί για να τον ευχαριστώ. Γιατί αν φύγει από τη ζωή μου έφυγε η ζωή. Έφυγε η Ανάσταση. Έφυγε το φως, έφυγε η ελπίδα. Έφυγε η χαρά, έφυγε η ευτυχία. Όλα αυτά στη γη είναι πράγματα τα οποία τι κάνουν, προσπαθούν μέσω των εισηγήσεων του Ιησού Χριστού να πείσουν τον πιστό ότι κακώς τα άφησε και τώρα ταλαιπωρείται. Γιατί να μην είμαι στον κόσμο, δεν μου κάνει σύζυγό, να πάρω όλες τρεις τέσσερις. Απλό πράγμα. Γιατί να ταλαιπωρούμε. Πάμε μες στον κόσμο, μπορώ να φανώ και άντρας. Θα μου κάνει κάποιος κάτι, να του μιλήσω ανάλογα όπως μου μιλάει. Εκεί δουλεύει ο εχθρός. Το παιδί του Θεού όμως πάντα αγαπάει. Τον βλέπουμε πάνω στο σταυρό. Να είναι καρφωμένο σε τρία καρφιά. Οπότε η πόνη να είναι αφόρητη. Και να έρχονται οι άλλοι να τον ανηδίζουν μπροστά του και ο Νησί να του λέει θυμίσουμε στη βασιλεία σου. Και τα σπλάχνα νίκησαν τον πόνο. Νίκησαν αυτό το οποίο ζούσε με τη σύγκριση των ανθρώπων που ήταν γύρω του. Και λέει Κύριε, θα είσαι λέει σήμερα λέει στη βασιλεία μαζί σου και να λέει Κύριε συγχώρεσαι και αυτούς οι οποίοι είναι γύρω μου και κάνουν αυτά που κάνουν σε μένα. Είναι ο ήλιος. Πάντα συγχωράει, πάντα αγαπάει, πάντα βοηθάει και είναι αυτός που αν τον έχεις πάντα με ένταση στη ζωή σου και στη ζωή μου θα φέρει την απόλυτη ευτυχία και δεν θα μπορεί τίποτα να με επηρεάσει για να ξεφύγω από όλα αυτά. Ο Θεός να μας ευλογεί.